As cifras, evidentemente, pois non se saben todavía, ainda non rematou o mes de agosto, entón ainda non las sabemos oficialmente. En canto aos servizos, bueno, pois a recolla de basura e esas cousas xa se están reforzando, xa se fixo o ano pasado, pero este ano xa se planificou de unha forma diferente. Bueno, eu creo que é Ribadeo que sí que está preparado para acoller a este volumen de personas que se acercan a visitarnos. Por suposto que al mellor, pois na ponte do 15 de agosto, pois esa población se intensifica moito máis, pero tamén hai que reconocer que en Ribadeo eu creo que hai que diferenciar un pouquinho. Unha cousa pois, é a parte turística, as personas que venen turistas, que sí que é verdade que foron moitísimas, as cifras vanse ver, bueno, pois ahora nos vindeiros días, pero por a oficina de turismo e por as catedrais pasaron moitísimas personas, pero tamén ten esa parte de personas que son, ao final son ribadenses, afincados en outros lugares, pois de España, en Madrid, por exemplo, hai moito ribadense afincado que ten a súa propia vivienda en Ribadeo, entonces toda esa xente que ven a súa casa tampouco necesita non precisa esos servicios pois, pois como en outros lugares, a lo mellor que todas as personas e toda esa población que se duplica ou triplica, pois son turistas propiamente ditos. E creo que en Ribadeo temos a sorte de diferenciar ribadenses afincados en outros lugares que tengan a súa propia vivenda e os turistas, pois como turistas realmente.